Miskien het gedeelte vandag is uit Johannes 20 en jy is welkom saam met my te lees soos dit op die skerm verskyn. Dit was al laat die aand op daardie eerste dag van die week. Die deure waar die disippels vergader het was gesluit uit vrees vir die Jode. Jesus het toe gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Maar Thomas, een van die 12 wat bekend gestaan het as Didimus, was nie by hulle toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Maar hy het vir hulle gesê, as ek nie die merke sien van die spykers in sy hande, en my vinger nie steek in die spykermerke, en my hand nie in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. 8 dae later was sy disippels weer binne, en die keer was Thomas saam met hulle. Terwyl die deure gesluit was, het Jesus gekom en in hulle midde gaan staan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande, bring jou hand en steek dit in my sy, en moet nie langer ongeloofig wees nie, maar geloofig. Thomas het vir hom gesê, my Here en my God. En toe sê Jesus vir hom, glo jy omdat jy my gesien het. Gelukkig is hulle wat nie gesien het nie, en tog tot geloof gekom het. Wat is die gevoel wat die woord geloof by jou losmaak? Wat bedoel ons as ons oor geloof praat of praat van om te glo? Ek dink dat elkeen van ons 'n ander antwoord sal gee op daardie vraag. Is geloof 'n soort sprong in die donker? Is dit om sekere dinge in die naam van die Here te doen? Is dit om positief of optimisties te wees? Is dit om geloofsbelydenisse te sê? Paulus se definisie vir geloof is dat dit 'n vaste vertroue is op die dinge wat ons hoop. 'n Bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Ek dink dit is waar Thomas homself bevind. Thomas was 'n gelowige man. Thomas het 'n hoop gehad. Thomas het 'n lewe saam met Jesus geleef. Ons ontmoet hom die eerste keer in Johannes 11. Ons lees daar dat die leiers, die geestelike leiers, wil Jesus vervolg en hom doodmaak. Wanneer Jesus hoor dat sy vriend Lazarus ernstig siek geword het, besluit hy om terug te gaan na die gevaarsone toe, daar waar hierdie leiers is wat hom wil doodmaak. En die disippels natuurlik is verbaas in hierdie oomblik en hulle probeer Jesus anders oortuig, maar Jesus dring daarop aan. En Thomas, ons lees dat Thomas die een is wat dan sê, maar kom ons gaan dan saam met hom, laat ons gaan, dat ons saam met hom kan sterwe as dit so is. Jy kan hoor iemand met groot oortuiging, nee, en 'n vriendskap met die Here, ek is saam met u. Die volgende keer wat ons oor Thomas lees, is by die laaste maaltyd saam met Jesus, net voor sy dood in Johannes 13. Terwyl hulle daar gesit en eet het, het Jesus mos opgestaan, sy kleed uitgetrek en hy het die dienskneg se handdoek om sy middel gesit. En daar het hy begin om die disippels se voete te was. En by daardie geleentheid sien ons dat Thomas nie te trots was om te sê, Here, ons verstaan eintlik nie wat u bedoel as u praat nie, want Jesus sê vir hulle in daai oomblik, julle ken die weg waarheen ek gaan. En Thomas is die een wat die moed het om te vra wat almal dink en hy sê, Here, ons weet nie waar jy nie gaan nie, so hoe kan ons weet wat die weg is of die weg ken? En is daar waar Jesus dan daardie woorde sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Die laaste en die derde keer is hierdie ontmoeting in vandag se skrifgedeelte. Die Bybel sê nie vir ons hoekom Thomas nie die eerste keer daar was saam met die disippels toe Jesus na hy opgestaan het aan hulle verskyn het nie, maar as ek so moet kyk na hierdie getuienisse oor hom in hierdie evangelie, wonder ek, is dit nie dalk omdat Thomas 'n realist was nie? Dat hy gevoel het in daai oomblik, wat gedoen is gedoen, wat gebeur het nou gebeur, en miskien was hy besig om met moed met sy lewe te probeer aangaan. Maar dan lees ons dat hy hoor by die disippels van hierdie ontmoeting. En dalk was dit nie met twyfel dat hy sê, ek sal dit glo as ek dit sien nie. Maar dalk het dit van 'n plek gekom, 'n diepe begeerte, om 'n soortgelyke ervaring te hê as wat hulle gehad het. As julle dit gehad het, wil ek dit ook hê. En hoe wonderlik, dat Jesus kom en hy ontmoet in daai begeerte nie. Jesus haal daardie woorde aan presies soos wat hy gesê het. Ek wil aan hom vat, ek wil my hand in daai wonde sit. En Jesus daag op. Hy het 'n nuwe liggaam ontvang, maar hy het sy wonde behou en hy sê vir Thomas, kom sit nou jou vinger in die wond, dat jy kan voel en dat jy kan sien, dit is ek. En Thomas se reaksie is, o my Here en my God, hy glo. En dan sê Jesus, is so interessant wat hier gebeur. Hy sê vir Thomas, glo jy omdat jy my gesien het? Ag jy hierdie seën, hy sê, gelukkig is hulle wat nie gesien het nie en tog tot geloof gekom het. 'N ander vertaling sê, salig is hulle, gelukkig is jy wat glo, maar nie kan sien nie. Hier is die geskenk van hierdie ontmoeting met Jesus wat opgestaan het. Die geskenk van geloof in hierdie ervaring is nie net vir die disippels en dan vir Thomas nie, maar is ook vir my en jou. Vir elkeen wat glo, al het jy nie gesien nie, al was jy nie daar nie, al het jy nie so ervaring gehad nie as jy glo. Ons is die punt van hierdie storie. Jesus draai in hierdie ontmoeting na ons toe en seën ons en sê gelukkig is jy. Gelukkig is jy wat nie sien nie, maar steeds geloof het. Gelukkig is jy wat foute gemaak het, nie die toekoms kan sien nie, maar glo dat jy vergewe is, dat daar nog 'n kans is. Gelukkig is jy wat 'n besluit moet neem, want jy weet, dit gaan my lewe geweldig verander. Ek kan nie sien hoe dit gaan uitdraai nie, maar jy glo, jy het die geloof dat jy nie alleen is nie en dat hy vir jou die wysheid sal gee wat jy nodig het. Gelukkig is jy wat staan by die graf van 'n geliefde met 'n onsekerheid oor wat môre kan gaan bring. Ek kan nie sien nie, Here, maar ek glo dat nie eers die dood my kan skei van U af nie. Nie eers die dood kan jou skei van God se liefde nie. Dit is geloof. Dit is geloof. Wanneer ek 'n vaste vertroue het op die feit dat ek geliefd is, dat God met my is, dat die Here vir my alles gee wat ek nodig het, dat hy plan en 'n droom het vir my lewe, dat hy my nooit maar nooit sal alleen laat nie, dat hy my sal nooi, dat hy besig is om my te nooi, om saam met hom 'n ander manier van lewe te ontdek, te leer, te leef, te ontvang, dat hy vir my sorg, dat hy vir my krag sal gee in my oomblikke van swakheid. En dat geen hartseer of tragedie of depressie of gebeure my kan skei van hom af nie. Ek vertrou daarop. Ek aanvaar dit. Dit is geloof. Dit is geloof. Dat dalk dink jy vandag, hoe kry ek dit? Hoe kry ek 'n vaste vertroue? Ek kan dit nie self genereer nie. Ek kan dit nie vervaardig nie. Ek kan dit nie opwerk nie. Ek kan nie myself, mens kan nie geloof bewerk nie, want geloof is 'n geskenk van die Here. Dis wat Paulus sê in Efesiërs 2:8, die geloof is 'n gawe. Geloof is 'n reaksie, nie 'n aksie nie. Dis nie die nuwe werke wat ek moet doen om iets te verdien dat dit aan my gegee kan word nie. Nee. Dis 'n geskenk wanneer ek die deur van my lewe oopmaak om te aanvaar, te vertrou, te hoop, oor te gee, gehoorsaam te wees. Al kan ek nie sien nie. Maar wanneer ek sê, Here, ek wil. Ek maak hierdie oop vir U om my mee te help, dan bring hy, dan gee hy daardie geloof, vaste vertroue, hoop. Dis 'n geskenk. En dis iets wat groei in jou. Nou ons lewe in 'n wêreld, in 'n samelewing wat motiveer dat dit wat ons kan sien en bewys, dit is wat bestaan. En dis die enigste betroubare metode om waarheid te onderskei, nê. As ek dit kan sien, as dit so, as ek dit kan bewys, is dit so. En hierdie manier van dink beheer ons onderwysstelsels, die mediese, tegnologie en die sensie. Is dit nie verkeerd nie? Want ons bid daagliks voordele hiervan uit in ons lewe. Maar hier is die ding. Daar's ook ervaringe wat bestaan wat ons nie kan sien nie. Jesus ontmoet die wat soos Thomas bewyse nodig het, wil sien die wetenskap, maar ook die wat nie sien nie, goed wat ons nie kan verklaar nie, wat 'n misterie is. Omdat jy gesien het, Thomas, het jy geglo, maar salig is die wat nie kan sien nie en tog glo. Wetenskap en geloof staan nie teen mekaar nie, Thomas. Hulle werk nie teen mekaar nie. Kyk, ek voed 5000. Ek deel fisies kos uit wat julle kan aanvat, voel, eet. Maar Jesus sê ook, ek is die brood van die lewe. Kyk, ek laat 'n blinde sien, is 'n wonderwerk, daar's ooggetuies, maar ek is ook die lig van die wêreld. Ek gee jou my woord, die Bybel, die skrif. Jy kan aan hom vat, jy kan hom lees, jy kan hom memoriseer. Hy is daar. Hy is daar's betroubare bronne, maar ek is ook die woord wat in jou leef. Ek het gesterf en opgestaan, betroubare bronne bevestig dit in die geskiedenis, maar ek is ook nou elke dag met jou deur my gees. Omdat jy my gesien het en glo, maar salig is jy wat nie sien nie en tog ook glo. Geloof is so groot deel van ons lewe. Here nooi ons op hierdie reis na geloof toe. 'n Dieper geloof, 'n groter geloof. Nou hoe groei ek in dit? Hoe raak dit dieper? En hier wil ek baie prakties raak. Leer Jesus ken. Thomas het Jesus gevolg en Jesus leer ken deur met hom te eet, hy het met hom gepraat, hy het met hom geleef. So daai oomblik toe twyfel oor sy pad kom of toe sy geloof wil wankel, toe kon hy met sy diepste eerlikste self voor Jesus wees, maar in daardie ontmoeting het hy hom herken. En hy kon uitroep, "My Here, my God, ek sien nou." Leer hom ken. Leer hom ken deur die skrifte. Johannes skryf oor hierdie ontmoeting en is dieselfde evangelie waarmee hy begin met die woorde en sê ek skryf dit as 'n ooggetuie. Ons het hom gesien, ons het aan hom geraak, ons het hom ervaar, ons het met hom geleef. Ons is betroubare bronne. Lees en leer by die ooggetuies. Lees die evangelies. Jy kan preke luister, jy kan oordeenkings volg, maar begin die evangelies ook lees sodat jy eerstehands Jesus kan leer ken deur die wat daar was, hoe hy geleef, gevoel, gedeel het. Groei in jou geloof deur jou geloofsreis met iemand te deel. Jo, dit is vir my so inspirerend dat Thomas bly by sy geloofsgemeenskap, by die disippels. Al was hy nie die eerste keer daar nie. Hy loop saam met hulle. Hy het geluister na hulle getuienis van geloof en 'n ervaring met Jesus wat opgestaan het en dit het iets in hom wakker gemaak. Moenie op jou eie op die reis van geloof gaan nie. Dis nie hoe ons gemaak is, dis nie hoe die reis werk nie. Ek dink dit is hoekom Jesus wanneer hy in ons lewe kom, altyd mense saam met hom bring. Ek weet ek sou nooit vandag hier gestaan het as dit nie was vir mense wat langs my pad gekom het, wat toe my geloof regtig 'n knou gekry het, langs my gekom het en op een of ander manier het hulle geloof my bemoedig en my weer gehelp om aan die gang te kom. 3-4 keer het dit al in my lewe gebeur. Ek het ander brood nodig om saam met my te stap. Groei in geloof deur dadelik jou geloof in praktyk te begin beoefen. Jesus sê vir Thomas, vat aan my. Maak nie saak hoe klein jou geloof is nie, Thomas, vat aan my. En Thomas reageer en in daai reaksie begin sy geloof groei. Kry hy geloof. Watter geloof jy ook al het, hoe klein ook al beoefen dit in jou lewe. Ons het nie baie geloof nodig nie. Want ons dien 'n groot God. 'n Klein geloof in 'n groot God is baie beter as om groot geloof in klein gode soos geld te hê. Die naweek maak ek pizza's en ek besluit om 'n nuwe resep vir die deeg te probeer. En ek het gekyk hoe 'n klein pakkie gis geaktiveer word deur 'n bietjie warm water en 'n bietjie suiker en dit help om 'n bak te vul met deeg. En die krag van daardie gis is soos die van 'n klein knoffelhuisie wat ek toe opgesny het om in die pizza sous te voeg. En dit was 'n klein hoeveelheid in verhouding met die groot blikkie tomatiesous, maar soos daai pizza in die oond warm geword het, het die geurende geur van daardie knoffelhuisie, klein knoffelhuisie, die vertrek begin vul. Nou die skrif sê vir ons dat die koninkryk van God soos 'n klein mosterdsaadjie is of 'n klein knippie gis of 'n knoffelhuisie. Die impak wat ons geloof het begin dalk klein, maar dit kan groei tot iets groter. Net soos 'n saad of gis of die geur van knoffel tot sy volle potensiaal groei onder die regte omstandighede, so groei die koninkryk van God deur elke klein bydra van geloof en vertroue wat jy maak. Beoefen jou geloof, al is dit hoe klein, want jy gaan vind dit groei. Begin net met klein goed. Begin deur elke dag met God te praat. Want wanneer jy met hom begin praat oor jou lewe, oefen jy 'n klein bietjie geloof uit. Spandeer tyd, so gereeld as wat jy kan, op jou eie om met die skrif te mediteer. Soos jy dit doen, oefen jy geloof uit. Miskien sukkel jy môreoggend om uit die bed uit op te staan as gevolg van 'n uiterste gevoel van hopeloosheid. Oefen net jou geloof uit net 'n bietjie en staan op. Staan net op. Dis 'n ongelooflike stap vir sommige van ons, net om op te staan en die dag tegemoet te gaan en die vertroue dat Jesus by my is. Dis 'n stap van geloof wat jy neem. Miskien praat jy nie op die oomblik met jou man of vrou nie. En die geloofsoefening is net om net 'n woord vir hom of haar te sê. Om hom aan te raak of om haar aan te raak. Jy oefen jou klein geloof uit deur dit te doen. Of dalk sit om in aanraking te kom met iemand wat op die oomblik desperaat is en soveel seer het. Jy oefen jou geloof uit as jy dit doen. Die skrif sê dat al die hulpbronne van die Here vir ons tot ons beskikking is om dit te doen. As ons glo, as ons vertrou, as ons aanvaar, as ons ontvang, as ons oorgee, as ons begin doen, gehoorsaam is. Waar is jy vandag? Dalk het jou geloof iewers 'n knou gekry. Ek vir jou nooi om net weer met die Here te praat daaroor. Om die moed te hê om dit te deel, om dit hardop te sê of binne in jou geloofsgemeenskap, want Jesus het vir Thomas ontmoet toe hy gesê het wat hy nodig het, het hy hom daar ontmoet. Thomas het nie eers sy hand in daardie wond gesit nie, want hy het besef ek het dit nie meer nodig nie. Ek het agtergekom, dit is waarlik hy, dis my God en dis my Here. Dalk voel jy my geloof is so klein. Wat gaan dit help? Dit hoef nie groot te wees nie, want jy dien 'n groot God. Neem daardie eerste tree, vra vir die Here, Here, gee my die moed om dit te doen, die krag. Help my in my ongeloof, help my in my klein geloof. Of dalk wil jy net vandag sê, Here, ek het nog nooit bely dat ek glo nie. Ek wil net weer 'n keer sê dat U werklik my Here, my God is. Dat U die Here die naam bo elke naam is. Dat U die Alfa en die Omega is. Dat niks my kan skei van U nie. Ek ontvang dit en ek hou vas daaraan, Here. Ek glo in U. Ek glo dat U gesterf het vir my, dat U weer opgestaan het en dat U vir my 'n ander manier van lewe het en oordroom en na toe nooi. Ek glo in U, Here. Kom ons bid saam, Here. U wat was en U wat is en U wat sal wees. Uit U en deur U en tot U is alle dinge. En ons bely dit weer vandag as 'n geloofsgemeenskap saam. Ons bely dat U die naam bo alle name is, dat U ons redder is, dat ons nie sonder U kan nie. Here, ons kies die lewe saam met U. Die lewe in oorvloed, die lewe wat ewig is. Help ons in ons ongeloof, help ons in ons twyfel, help ons in die oomblikke waar ons voel, ek is onseker, my geloof is besig om te wankel. Versterk ons geloof, Here. Dankie dat U ons vind, dat U na ons soek en dat U ons vind. Dat U ons nooit los waar U ons kry nie. Ons het U lief, Here. In Jesus naam. Amen. Dankie dat jy vandag weer by ons ingeskakel het. As jy dalk 'n gebedsversoek het, is jy welkom om vir ons 'n e-pos te stuur of nou die pastorale lyn te skakel. Een van ons spanlede sal daar wees om saam met jou te bid en saam met jou te praat oor dit wat jy nou nodig het. Ontvang die seën van die Here. Die liefde van God ons Vader, die genade van Jesus Christus en die vrede van sy Gees is en bly met elkeen. Amen.